Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, започваме днес нашата радиопрограма с темата Етичният проблем от поредицата Господи, дължиш ми обяснение с автор пастор Едуард Кешешан. Следва коментарът на Дерек Принс относно един духовен закон. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Що е етика? Етика е термин, който достига до нас от древногръцки през латински, се определя като морална философия, която изучава ценностите и навиците на една личност или група. Тази наука анализира понятия като правилно и погрешно, добро и зло, отговорност, нравственост и други. Дели се на три основни области. Метаетика, т.е. учение за понятията в етиката, нормативна етика, т.е. учение за определяне на етичните ценности и приложна етика, учение за употребата на етичните ценности. Някои учени предлагат двудялова структура на етиката – теологична и философска етика. В най-общ смисъл етиката е наука за морал и се опитва да дефинира моралната правота на човешките действия. Нещо повече. Тя не само насочва човека как да действа, ако желая да бъде морално добър, но доказва неспособността му, в абсолютния смисъл, да върши доброто и да избягва злото. Трябва да се прави известна разлика между етиката и морала. Всеки човек, включително най-примитивният и нецивилизованият, има своя собствена моралност или сбор от предписания, управляващи неговото поведение. По естество, ние християните казваме по сътворение, човекът е устроен така, че съвсем непринудено той установява свой кодекс от морални понятия и норми, които прилага в практическия си живот без необходимостта да изчаква нечия формулировка или заключенията на науката. Също като етиката, моралната теология, изрично подчертаваме моралната, защото някои теологии не приемат съществуването на морал, се занимава с моралните действия на човека. Но за разлика от етиката, тя има своя произход в свръхестествената божествена истина. В този смисъл, етиката се нуждае от помощта на моралната теология, защото последната е в състояние да й предостави изчерпателни и издържани определения на основни категории, като добро, зло, добродетел, закон, съвест, дълг и така нататък. Ако се остане Само биологическите, психологическите или педагогическите аспекти на тези морални категории скоро се стига до такива измерения на относителност и субективизъм, че картината почти се размива. В търсене на правилна терминология и свързване на съвместими понятия се заговори за християнска етика. Очевидно е, че тя ще разглежда моралните реалности и категории през призмата на християнската философия и мироглед. Уважаеми слушатели, за съвременната наука става все по-трудно да дефинира термините, с които работи. Традиционни класически понятия, които с векове не са повдигали никакви въпроси, днес се превръщат в източник на сериозни недоразумения и нестихващи диспути. Например, в контекста на постмодерната култура е нелека задача да се обясни какво е семейство, какво е успех, какво е почтеност и така нататък. Задачата неимоверно много се осложнява, когато се навлезе в морално-етичната област, особено когато се стигне до понятията добро и зло. Защото често доброто за един не е чак толкова добро за друг, а за трети си е направо зло. Безспорно, дива патица за вечеря звучи повече от добре в ушите на ловеца, но едва ли подобна идея би била оценена с голям възторг от самата патица. Тогава кой да се вземе с трудната задача да установи моралните еталони? Кой ще задоволи нуждата от абсолютни морални норми? Гръцките философи фокусирали вниманието си върху това, което наричали добродетелен живот и прокламирали своите разбирания пред обществото. Те силно разчитали на доброто в човешкия разум и вярвали, че чрез образование и възпитание доброто може да бъде култивирано до съвършенство. Подобно е било мисленето и на просветителите от 17-18 век. Проблемът при този подход е, че трудно могат да се установят общи универсални стандарти за те наречените добродетели и пороци. Защото човек ползва различни етични схеми, зависимост от разбирането си за доброто и злото. Точно по тази причина рационализмът преминава в релативизъм, след това в скептицизъм и накрая в нихилизъм. В своята книга «Християнска етика» професор Норман Гислер представя някои от популярните схващания, контрастиращи с християнското разбиране за морала. Правото е на страната на силния. Поради грубата реалност на живота, мнозина остава с впечатлението, че този, който има властта, има привилегията да регламентира кое е правилно и кое не. Независимо дали става дума за политическа, изпълнителна, психологична, духовна или друга власт, управляващите са склонни да мислят по този начин и, разбира се, създават механизми за идеологизиране на позициите, защитаващи техните интереси. Историята и съвременното човешко общество предлагат такова изобилие от примери, че не остава никакво съмнение. Властта и доброто не винаги попадат в един екип. Нека да продължим с тези популярни схващания, за които стана въпрос на професор Норман Гислер. Следващото схващане е: правото е на страната на мнозинството. Ако на пръв поглед популярното и общоприето изглежда правилно, нека да признаем, че количественият критерий не е гарантиран показател за верност. Известната мисъл на Уинстън Чърчил, че демокрацията не е най-добрата форма на управление, но не е позната никаква по-добра, не ни помага кой знае колко много, като си има предвид, че съвременното демократично общество, въпреки гласността и равнопоставеността на идеите, изпада във все по-дълбок колапс и дезориентация в моралната и духовната област. Доколкото се отнася до междуличностните взаимоотношения и интереси, съобразяването с другите е проява на вежливост и уважение, но компромисът с съвестта и с истината, дори и предизвикан под натиска на мнозинството, е винаги вреден и опасен. Следващо схващане. Правото е на наша страна. Характерно за мисленето на човека е да поставя знак за равенство между своите становища и представата за правилното. Всяка социална група създава свои правилници и морални кодекси, на които подчинява своя живот и дейност. Всеки индивид, който се интегрира в групата, се идентифицира с нейните закони и субкултура. По този начин автоматично се стига до биополярната схема «ние и други». Щом всяка група има свой морал, базиран върху специфичните и потребности и интереси, логично е, че определенията за моралното добро и зло рядко ще съвпадат. По-скоро сме свидетели на разминаване, а често и на пълно противопоставяне. И що моралът е толкова относителен, всеки ще бъде прав за себе си. В такъв случай, две воинстващи платформи, два противоположни морални принципа би трябвало да се окажат правилни. А това не е ли абсурд? Продължаваме с мненията на професор Норман Гислер. Следващото популярно според него схващане е: човекът е мярката на всички неща. Това е твърдял древногръцкият философ Протагор, 5 век преди Христа. Подобна формула поставя човешката субективност над всеки обективен анализ на действителността. Нормален е всеки, който мисли като мен. Правилно е това, което е добро за мен, дори в случаите, когато то не е добро за другите. Такъв мисловен модел може да отведе човека далеч от тресавището на егоизма и антихуманността. При положение, че би било допуснато тази теория да се реализира в практиката и да доминира, това би довело до пълна неспособност да се организира каквото и да е човешко общество. Резултатът би бил 100% хаос. Следващо становище. Човечеството определя морала. Това звучи по-добре, тъй като арбитърът за моралните стандарти е вече цялата човешка раса. Избегнат е крайният индивидуализъм, споменат по-горе. Вече не частта определя какво е добро за цялото, но обратното. Цялото определя какво е добро за частта. Като се вземе, обаче предвид, че човечеството като съвкупност се състои от отделни личности, всяка от които носи в съзнанието и съвестта си някой от различните етични модели, не може да се очаква кой знае каква морална продуктивност. Повечето очевидно е, че човечеството непрекъснато прередактира своята ценностна система и много често е възприемало и превръщало в популярни практики, които не могат да бъдат наречени морални. Достатъчно е да споменем робовладелството, днес брутална експлоатация, жертвоприношенията на деца, днес аборти, съвременното законяване на хазарта, проституцията, хомосексуализма и други. Следващото становище. Правилното се крие в умереността. Това е била позицията на Аристотел. Правилната посока е да се търси златната среда или умереният курс на действия. Приемал, че винаги има средна зона, която е за предпочитане. Като, например, смелостта, която е оста между страха и агресията, или въздържанието, което разделя аскетизма от разпуснатостта. Определено умереността има своите плюсове, но тя не изчерпва напълно дефиницията на моралността. В някои случаи неумерените, но крайните действия са абсолютно наложителни и единствено правилни. При спешни случаи, при инциденти, при спасителни акции и така нататък. Някои същности просто не могат да се характеризират като умерени. Как звучи някой да бъде умерено верен, умерено честен, умерено благодарен или умерено щедър, или пък умерено обичащ? А е липсва универсална мерка за умереността. Следователно, умереността може да послужи като обща препоръка, но не и като универсален етичен закон. Следващо становище. Правилното е това, което носи удоволствие. Първо епикурейците, след това и хедонистите, поставят удоволствието, насладата като критерий за моралност. Според тях, това, което причинява удоволствие, е морално право, а това, което причинява страдание, е морално погрешно. Веднага се вижда, че се изправим пред сериозен проблем с дефинициите на добро и зло. Как бихте характеризирали удоволствието на садиста, което е за сметка на болката и на неговата жертва? А как бихте оценили поведението на лекаря, който причинява болка на своя пациент? Болезнените манипулации не носят кой знае каква наслада, за да го излекува от неговото заболяване. Освен това, не става ясно кой тип удоволствие трябва да използваме като коефициент на моралността – физическо, психическо или духовно. В сегашния живот или в бъдещия, удоволствието на отделната личност, на някоя социална група и то коя, или на цялото човечество. Другото становище – правилното е това, което е добро за най-много хора. Тъй наречените утилитаристи са дефинирали моралната правота с това, което носи най-добро и за най-голям брой личности в дългосрочен план. Веднага възникнали редица проблеми, как трябва да се разбира доброто, като количествена или като качествена мярка. И ако става дума за най-доброто, какво изобщо е доброто и кое човешко същество е способно да предвиди интересите на хората в дългосрочен план? И още едно мнение. едно становище. Правилното не подлежи на дефиниция. Уморени от мъчителните опити да се определи какво е моралното добро, някой стига до заключението, че то не може да бъде дефинирано. Доброто си е добро и като че ли нищо повече не може да се каже. Щом като никъде в реалността не може да срещнем абсолютното добро, ясно е защо не можем и да изработим достатъчно прецизно и изчерпателно определение на тази нравствена категория. В такъв случай, отговорен за моралните формулировки би трябвало да бъде някой, който е отговорен и за изначалните принципи на битието. А всички ние, за да сме сигурни, че използваме правилно термина морал, следва да сверим своите морални мерни единици с неговите. И така, уважаеми слушатели, стигаме до съществуването на един Бог. Ако наистина този Бог съществува и притежава съвършени качества, тогава той единствен би трябвало да е наясно с правилното, моралното и доброто. Според Библията, неговите божествени атрибути включват тези морални абсолюти. Господ Бог, жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и верност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не унивинява виновния. Изход 34 глава 6 и 7 стих. Един младеж дойде при него и каза: «Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?» А той му каза: «Защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър». Цитат от Евангелието на Матея 19 глава 16 и 17 стих. Оригиналът на истинския морал се крие единствено в характера на Бога. Скъпи приятели, християнската етика е базирана върху Божията воля. Следователно, тя може да бъде разглеждана като божествено предписание, отразяващо съвършения му и непроменим характер. С други думи, Бог винаги желая онова, което е право и е в съгласие с неговите морални атрибути. Аз съм Господ. Бъдете святи, защото аз съм свят. Цитат от Старозаветната книга Левит, 11 глава 45 стих. При това положение имаме основание да приемем, че по подобие на Божието естество и характер, неговата етика е също абсолютно универсална, т.е. тя не се влияе от промените в обстоятелствата, мирогледа, културата и други. Тъй като етиката е в пряка зависимост от истината, от решаващо значение да открием най-чистия извор на истината. Христос заявява, че истината се крие в неговата личност и в Божието Слово. Според Йоан 14 глава 6 стих и 17 глава 17 стих. Тогава би следвало точно тези два източника да определят нашите морални ориентири. Както става ясно, всички концепции, клонящи към материализма, не предлагат никакво полезно решение за същността на морала. Това е така, защото единствено вярата в Бог дава задоволителни отговори на иначе водяващите ребуси на реалността. Материалистичното мислене води до задънена улица и отчаяние, защото приема, че човекът е рожба на космична случайност, просто една биохимична комбинация и нищо друго. Който е повлиян от еволюционно-материалистичната философия, не би трябвало да търси смисъл на живота, защото е логично да разглежда себе си като обикновена брънка в огромния кръговрат на материята и енергията. Единствената цел би могла да бъде запълването на някаква биологична ниша. На тази плоскост не може да се говори за добродетели и морал. В природата няма морал. Там всичко започва с инстинкта за самосъхранение и се свежда до борбата за оцеляване. Homo sapiens, който приема себе си като продукт на прогресивните свойства и процеси в материята, няма основание да се притеснява по отношение на справедливостта, например. Ако някога се почувства като незаслужено потърпевш, ако се окаже жертва на несправедливост, нека си припомни, че в природата по-голямата риба изяжда по-малката и да не се изненадва, че това се случва и в неговия живот. В природата съдбата на по-малката риба не вълнува никого, защото там става дума за хранителна верига, за потребности и за инстинкти. Ако сме деца на еволюцията, няма защо да подигаме въпросите за смисъла, за правдата, за нравствеността, за страданието. Подобни категории би трябвало да не съществуват. Жестоко, нали? В своята книга «Как се осмеляваш да ни съдиш, Боже?» Клифърд Голдстейн пише: Ако нашето съществуване е последица от биологична еволюция, тогава ние сме чист продукт на случайността, както изглежда една наистина нещастна случайност. В такъв случай, бруталната борба за оцеляване ни е развила до окаяни, печеливши в космичната лотария, която ни е поставила върху парче в каменила се лава сред мъртвия универс и ни е подпомогнала да оживеем. Понякога жребият е благосклонен към нас, понякога не, но щастието очевидно не е на наша страна. Ние живеем по погрешка и всичко това се определя от същата случайност, която напълно безразборно редува различните числа на зара върху игралната маса. Уважаеми слушатели, трябва да подчертаем, че моралността започва от характера на Бога. Не съществува друга основа за Него. Въпросът за съществуването на морала въобще е в пряка зависимост от въпроса за съществуването на Бога. Изхождайки от библейската позиция, а тя е всъщност юдео-християнската, става дума за един личен Бог. Той не е само някаква сила, присъстваща в универса. Той е триединна личност с уникални и неограничени възможности, която, освен че мисли, чувства, планира и твори, ни обича и цени съвсем лично и специално. Бог е любов. Е идея, която преминава през цялата Библия, според първото послание на Йоан 4 глава 8 стих. Втората важна истина, която трябва да знаем за този Бог, е, че Той е свят. Това е дума, която Библията използва, за да обобщи съвършенството на Божия характер. Той е съвършен в своята любов, верност, справедливост и във всички други добри качества, които биха могли да се посочат. Затова една от предпочитаните библейски метафори е изобразяването на доброто и злото. Бог и Сатана, чрез светлината и тъмнината. Например, в първото послание на Йоан 1 глава 5 стих се казва: Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Когато на планината Синай Бог даде своя морален закон на народа си, той всъщност изрази есенцията на своя морален характер – любовта. Доколкото сме създадени по Божие подобие, като разумни, свободни и морални същества, логично е да отразяваме принципно същия морален характер като Неговия. Бог и злото са две несъвместими същности. За нас очевидно това не може да се каже. Тук е нашият голям проблем. От човека се очаква да живее на морална висота, да развие пълноценни отношения с Бога и с ближните, а в същото време се наблюдава тежък дисбаланс с неговия морален живот. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той до сега е в тъмнината. Който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Първото послание на Йоан 2 глава 9 и 11 стихове. Тогава как е възможно морално несъвършена личност да създаде и да поддържа качествена връзка с друга съвършенно морална личност? Могат ли святото и несвятото да комуникират? Да, могат, но за сметка на несвятото. То ще изгори, в кавички, като сламка в пеща. Защото Божията святост излъчва невероятна сила. Може би в момент на по-ясно прозрение за Божията непрестъпна святост и ние бихме реагирали така естествено, както пророк Исаия при вида на Божието върховно присъствие. Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Исаия 6 глава 5 стих. С други думи, Божието царство е съвършено място, в което могат да живеят само съвършени личности. Трябва да си зададем един друг въпрос, уважаеми слушатели, доколко можем да разчитаме на своята съвест. Човек разполага с изключителната привилегия да притежава генетично вложена нравствено-етична ориентация, наречена от самия него съвест. Съвсем спонтанно, често пъти подсъзнателно ни усещаме дали това, което вършим, е добро или зло. Чувстваме се радостни и удовлетворени или пък гузни и неспокойни, в зависимост от това как преценяваме своите постъпки и техните възможни последици. Дори когато не сме запознати с конкретните клаузи на Божията воля, ние се ръководим от някакъв морален глас в своето съзнание и в повечето случаи се чувстваме принудени да се съобразяваме с неговите оценки и директиви. Апостол Павел има същата идея, когато говори за хората, които никога не са имали преимуществото да получат Божия морален закон във вида, в който евреите го получиха. Когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, той без да имат закон, те сами са закон за себе си по това, че показват действието на закона, написано на сърцата им, за което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат в спор помежду си, или ги оправдават. Цитат от посланието на апостол Павел до Римляните, 2 глава, 14-15 стих. Би било чудесно, ако съвестта действаше винаги изправно и безотказно. Проблемът е обаче, че тя също е инфектирана от греха и не може 100% да се разчита на нея. Ето защо Библията говори за различни състояния на съвестта. Добра, според първото послание на Тимотей, 1 глава 5 стих. Чиста, 3 глава 9 стих на същото послание, но също така и слава. 1 Коринтян 8 глава 12 стих. Осквернена, Тит 1 глава 15 стих. Прегоряла, 1 Тимотея 4:2. Дори лукава съвест, според посланието до евреите, 10 глава 22 стих. Този Божий глас в човека затихва все повече, когато бива методично потискан и игнориран. Настъпва момент, когато дори спира да функционира. Подобно на будилник, тя може да бъде упорито изключена или дори просто изварена от употреба. Точно по причина на това, че притежаваме съвест, ние носим отговорност пред своя Създател. Същества, които нямат този морален индикатор, нямат и проблеми, свързани с личната отговорност за това и не могат да бъдат морално оценявани. Например, никой не очаква от акулата да прояви милост, защото тя се води от инстинкти на хищник, а не от етични норми. Затова никой не я превръща в обект на морална оценка. Никой не я преценява като добра, лоша и така нататък. Щом ние хората сме създадени разумни, свободни и морално отговорни, трябва да се съгласим, че вината е нещо съвсем реално. Общата съвременна тенденция за омаловажаване на греха е сериозно обезпокояващ факт. Чувството на вина най-често се характеризира като психологически проблем. Внушава ни се, че се нуждаем от психологична или психиатрична помощ, а не от духовна. Понякога може наистина да ни е необходим специфичен професионален съвет, но във всички случаи имаме нужда от Евангелието. Безспорно, преувеличеното чувство за вина е нездравословно и трябва да се потърси специализирана помощ. Но това не изчерпва проблема. Християнството не само приема вината сериозно, то предлага издоволително решение, покаяние, изповед и приемане на прощението чрез жертвата на Христос. С греха можем да се отнесем по различен начин, да го крием, да го отричаме, да го оправдаваме или да се вземем с разрешаването му по правилния начин. Колкото повече отричаме личната си вина и отговорност пред Бога, толкова повече затваряме пътя за справянето с Него. Домовете за душевно болни нямаше да са толкова препълнени. Броят на самоубийствата нямаше да е толкова висок. Депресиите нямаше да са толкова често явление, ако хората знаеха, че могат да бъдат простени. И ако знаеха как. Тъй като след грехопадението съвестта се оказа недостатъчно надежден морален водач за човека, каквото е било първоначалното предназначение, единственият сигурен ориентир остава Божието Слово. То изразява Божията воля и разкрива неговите дефиниции за основните морални категории. По тази причина на него може да се разчита безусловно като на безупречен възпитател и съветник. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, та да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. Цитат от второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава 16-17 стих. Уважаеми слушатели, социолозите са категорични, че основната причина за небивалия съвременния ръст на самоубийствата, наркоманиите, алкохолизма, особено сред младите хора, е липсата на ценности и замяната им със свободни пазарни инстинкти. Застрашителното увеличение на престъпността има същото обяснение. Психологът Шерън Сеймнау и психиатърът Самуел Йочелсън споделяли общоприетото становище, че престъпността е предизвикана от социалната среда и се взели да докажат обстойно това твърдение. След упорити 17-годишни проучвания и най-внимателно анкетиране на стотици осъдени, те достигнали до изненадващи резултати. За тяхно учудване, оказало се, че основните фактори за престъпността не са средата, бедността или насилието. Формулират главната причина като погрешен морален избор. В книгата си «Криминалната личност», която издават през 1977 година, те стигат до заключението, че решението срещу престъпността е обръщане от злотворство към по-отговорен стил на живот. През 1987 година харвардските професори Джеймс Уилсън и Ричард Хенстейн в своята книга «Престъплението и човешкото естество» правят подобен извод. Основната предпоставка за престъпността е липсата на адекватно морално възпитание сред младите хора през годините, формиращи моралните им представи, предимно първите шест. Не може една цивилизация, тръгнала да се отдалечава от Бога, да не изпита катастрофалните последици от тази тенденция. Колкото и добри идеи да има, колкото и добре да организира своите усилия, човешкото общество винаги ще се чувства безпомощно да реши проблемите си, независимо от него. Прав е швейцарският теолог Емил Брунер, който казва: «Хуманността без религия никога не е била историческа сила, способна да устои». Всъщност, няма по-неморален акт от отхвърлянето на Бога. Такова методично елиминиране на създатели от индивидуалния и социалния живот е само по себе си толкова неморално и неетично, че няма как да не доведе след себе си всякакви проблеми, изправящи ни пред ръба на пропаста. Един автор много картинно описва абсурдната ситуация на нашето време като ученици, които първо жестоко убиват учителя си и след това сядат, всеки по местата си, за да проведат дискусия за добрите обноски в класната стая. Моралният вакуум е закономерен резултат от отхвърлянето на Бога от нашия ум, сърце и живот. Безумният каза в сърцето си: няма Бог. Поквариха се, сториха нечестиви дела, няма кой да прави добро. Цитат от Псалом 14, 1 стих. И така, става ясно, че вън от Бога и от Неговото влияние, заработването на истински морално-етични ценности е невъзможно. Причината е очевидна. Няма кой да фиксира абсолютния еталон. До голяма степен това е логично, защото творенията не разполагат с потенциал да регламентират фундаменталните духовни положения. На това е способен само Бог. Колкото по-безрезервно доверие човек възлага на Бога, толкова по-умерено преминава през лабиринтите на живота. Понякога не е лесно. Не винаги е приятно. Но упованието в Бога гарантира сигурна посока и ясна цел.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в други наши програми сме имали удоволствието да коментираме един от най-великите духовни закони, този записан в Матей 23 глава 12 стих. Но който възвишава себе си, ще се смири, и който смирява себе си, ще се възвиси. Това са думи на Исус Христос, върху които самите апостоли по-късно правят коментар, а и много теолози през вековете. Сега ще ви предложим част от разсъжденията на теолога Дерек Принс върху този текст. В 1 Коринтени, 1 глава, апостол Павел описва хората, които принадлежат към тази църква, църквата в Коринт. Ето какво пише от 26 стих надолу. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Веднага ще попитаме дали има нещо лошо в това някой да е мъдър, силен или от благородно потекло. Не, въобще. Тогава какъв е проблемът? Тези неща обикновено са източник на гордост. Не самата мъдрост, а гордостта, която проистича от мъдростта. Не благородното потекло, а гордостта, която то носи. Ето защо такива хора са много малко сред християните. Не, че Бог има нещо против мъдростта, силата или благородното потекло, но тези неща предразполагат да създават у хората, които ги притежават, бариера на гордост. По-надолу апостолът продължава. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презряните неща на света избра Бог. Да, и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали ни една твар пред Бога. С други думи, цялата гордост трябва да бъде премахната. Както виждате, принципът е универсален. Сега ще се върнем към Евангелието на Лука. 18 глава. Тук е записана историята за богатия младеж. 18 стих. И някой си началник го попита, казвайки: «Благи учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот?» А Исус му рече: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите. Не убивай, не кради, не лъжи, свидетелствай, почитай баща си и майка си». А той каза: «Всичко това съм опазил от младостта си». Исус като чу, рече му: «Едно още ти не достига. Продай всичко, което имаш, и раздай го на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата. Дойди и ме следвай». И той като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат. Много различно откликват хората на факта, че са богати. В присъствието на Исус ценностите на този богат човек изведнъж претърпяват промяна. Исус, като вижда всичко това, казва: «Колко мъчно ще влязат в Божието царство богатите. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство». Какво има предвид Исус с израза «камила да мине през иглени уши»? Има един много простичък и правилен отговор. Ето какво разказва Дерек Принс от своя собствен живот. Когато живях в Израел през 46-та година, горе-долу по това време, имах приятелско семейство. Съпругът беше свещеник. Неговите съпруга и дъщеря бяха еврейки, вярващи, които живееха в Израел. Съпругата му каза, че нейният баща я споделил, че си спомня времето, когато портата към Яфа не е била отворена. Отваряли я само, за да мине кайзерът в ранните години на века. Имало една огромна желязна порта, която затваряли. Тази порта водила към стария град. Затваряли я всяка нощ при зале слънце. Този обичай продължавал с години. Едва наскоро хората започнали да излизат от Ерусалим след зале слънце. И ако пътник идвал с камила след зале слънце, те не му отваряли голямата порта. В тази голяма порта имало друга, по-малка, която била около 4 стъпки висока и 2 стъпки широка, т.е. около 2 метра на един. И хората неохотно отваряли тази врата. Човекът трябвало да слезе от камилата и така да влезе. Освен това, трябвало да снеме целия багаж от камилата и да освободи от всичко, което е по нея. След това е карал да коленичи и едва тогава тя можела да се промъкне през вратата. Наричали тази порта игленото ухо. Така че, когато Исус говори за камила, която преминава през иглени уши, той не употребява някакъв екстравагантен или безсмислен израз, а говори за нещо съвсем конкретно. С други думи, според него, когато богат човек идва при Бога, той трябва да дойде точно като тази камила, да премахне всичко от себе си, да коленичи и така да се промъкне, защото в Божието присъствие няма място за гордост. Сега ще се върнем към Стария Завет, книгата Четвърто царе, пета глава. И ще си спомним историята на един човек, който си мислел, че може да дойде при Бога по широкия път. Пета глава, първи стих. А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ беше дал избавление на Сирия. При това той беше човек силен и храбър, но беше прокажен. Много хора имат в живота си едно подобно «но». Имат си всичко «но». Той е велик военачалник на армия, храбър войник, но има ужасна, нечиста, неизлечима болест. Проказа. В неговия дом живее едно еврейско момиче, взето като пленник. Това еврейче е наистина пример за Божията благодат. Вместо да те излоба срещу онези, които се е пленили, тя е загрижена за тях. Продължаваме да четем по-надолу. И рече на господарката си: ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, става въпрос за Елисей, той би го изцелил от проказата му. Тогава влезе да съобщи на господаря си, казвайки: така и така рече момата, която е от Израилевата земя. И рече сирийският цар: стани, иди, и ще прате писмо до Израилевия цар. И тъй той отиде, вземайки в ръката си 10 таланта сребро, 6000 жълтици и 10 премяни дрехи. С други думи, Нееман тръгва към Бога по широкия път. 10 таланта сребро са около 340 кг. 6000 жълтици, това са около 68 кг злато. Като си представите каква е цената на златото, представете си каква внушителна сума носи този човек. Трудно дори се пресмята, но наистина е било огромна сума. Отива с писмо при царя на Израил, в което пише: като пристигне това писмо до тебе, ето същевременно пратих до тебе слугата си Нееман, за да го изцелиш от проказата му. Има като че ли известен хумор в цялата тази история. Царят на Израил се оплашва и казва: аз какво мога да направя? Съдира дрехите си и казва: този цар търси повод да се скара с мен. Обаче в 8 стих се казва: а Божият човек Елисей, като чу, че Израилевият цар раздрал дрехите си, прате до царя да рекат: защо си раздрял дрехите си? Нека дойде сега при мен и ще познае, че има пророк в Израиля. И така Нееман дойде с конете си и с колесниците си да застана пред вратата на Елисеевата къща. И какво мислите, че прави Елисей? Заповядайте, вие сте добре дошъл, седнете, ако обичате. Не, Елисей дори не отива до вратата. С какво всъщност иска да се справи Божият пророк? С гордостта на сирийския военачалник. И той се справя по един много умел начин. Четем по-надолу. И Елисей прати до него човек да каже. Представете ли си, не отива лично, а изпраща някакъв слуга да му каже: иди окъпи се 7 пъти в река Йордан и ще се обновят месата ти и ще се очистиш. А Нееман се разгневи да си отиде, като каза: Ето аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на Господа своя Бог и ще помаха ръката си върху мястото и така ще изцери проказата. То с други думи, Нейман е като мнозина от нас. Той предварително е програмирал Бога и вече му нарежда какво да прави. Обаче нищо не се получава. Той дори не знае, че Бог не е в такава сцена. Реките на Дамаск, Авана и Фарфар не струват ли повече от всичките води на Израиля? Пита горделиво той. Река Йордан не е много красива река. Тя не е от прекрасните реки на земята. Тя е кална. Наистина разбираема е реакцията на Нейман. Този тинес поток. В него ли да се окъпе, когато ние в Сирия си имаме кристални, чисти, красиви реки, които идват направо от планините? Какво глупаво предложение! Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Стихът завършва и той се обърна и си отиде много разгневен. По-надолу обаче се случва нещо друго. А слугите му се приближиха, та му говориха, казвайки: «Татко мой, ако беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил?» Разбира се, че щеше да го извърши. Ако пророкът беше поискал огромно възнаграждение, всичкото това злато и сребро, о, той нямаше да се поколебае да ги даде. Бедата беше, че беше прекалено лесно, твърде просто. За съжаление, това се отнася и за много хора днес. Те предпочитат да направят велики неща. Колко повече прочее завършват слугите мъдрите си думи, като ти каза, окъпи се и ще бъдеш очистен. Слава Богу, Нейман е разумен и се вслушва в думите на своите слуги. Така започва да учи един нов урок – урока на смирението. Тогава той слезе да се потопи 7 пъти в Йордан, според думите на Божия човек, и месата му се обновиха, като месата на малко дете, и очисти се. Представете ли си картината? Един военачалник с пълната си униформа, с звезди, награди, медали, трябва да съблече всичко. Какво има под дрехите си? Проказа. Трябва да я открие пред очите на слугите, пред очите на хората, които стоят по брега, пред всички. Всъщност какъв урок учи той в момента? Урока на смирението. Другият урок е, че не може да съществува частично покорство. Колко пъти трябваше да се потопи в Йордан? Стихът казва 7. Какво ли щеше да се получи, ако след 5-я път Нейман си беше казал: «Абе, така и така, нищо не се случва, не действам и по-добре да спра». Преди да се потопи 7-я път, нищо не се е променило. След това обаче всичко се променя. Скъпи приятели, когато Бог казва 7 пъти, той няма предвид 6, няма предвид 8. Много е прецизен и изисква точно покорство. Така той получи отново, стихът казва, месата на малко дете. Нейман си мисли, че може да дойде при Бога по широкия път, но научава урок. При Бог се отива на колене, смирено. Много хора не желаят да научат същия урок. Когато напредваме в духовния си живот, какво става с нас? Научаваме урока на смирението изведнъж, така ли? Точно обратното. Ето какво разказва Дерик Принс. Бог създаде ситуация в живота ми, която ме смири. Като се замисля за миналото си, се сещам, че наистина като че ли нямаше друг начин. Отидох толкова ниско, колкото не бих отишъл по свое желание. И знаете ли какво си помислих след това? Мислех си, че Бог е голям късметлия, че ме има. Обаче, откакто Той се зае с мен, мина доста дълго време. Той ми повери много отговорности. И сега, обръщайки поглед назад, ако аз бях на мястото на Бога, никога не бих се заел с човек като мен. Така че ние не можем да научим целия принцип, целия урок, когато дойдем при Бога само веднъж. Има продължителен процес. Процесът на смиряването. Най-голямата квалификация за лидерство е готовността да се смиряваме. Това го казва самият Христос. Матей 20 глава, 20 стих. Тогава майката на Заведеевите синове се приближи при него заедно с синовете си, кланеше се и искаше нещо от него. Забележете, тя му се кланя. Обаче това не е израз на смирение. Има много външни действия, които могат да се разтълкуват като смирение, но истинското смирение е вътрешно състояние. По-надолу текстът продължава. А той рече, какво искаш? Каза му, заповядай тези мои двама синове да седнат един от дясно ти и друг от ляво ти в твоето царство. А Исус в отговор и рече, не знаеш какво искаш. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, което аз имам да се кръстя? Казват му, можем. Той им рече, моята чаша наистина ще пиете. И с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете отдясно ми, отляво ми, не е мое да дам, а ще се даде на уния, за които е било приготвено от отца ми. И десетимата, като чуха това, завършва текста, възнегодуваха против двамата братя. Защо според вас възнегодуваха? Смятате ли, че те бяха по-добри от Заведеевите синове? Тогава Исус ги повика и рече, вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях, но между вас няма да е така. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. С други думи, правилото на царството, че ако искаш да отидеш нагоре, трябва да слезеш надолу, се изпълнява. Колкото по-надолу слезеш, толкова по-високо ще се качиш. Идваш в царството, след като се смириш. А когато вече си в него, ако искаш да бъдеш издигнат, пак тръгваш надолу. Ти ставаш слуга на всички. И така, това правило продължава да се прилага в живота на християнина до края. Има коварни различия в начина, по който хората се приближават към нас. Спомням си, например, споделя Дерек Принс, една дама, която дойде при мен и ми каза, аз искам да ви помагам. Аз не казвам, че не беше искрена, но се оказа, че беше истинско бедствие. В крайна сметка, се оказа, че това, което е искала, е било не да ми помага, а искала мен самия. Мисля си за един друг, който ми каза, искам да работя с теб. Нещо в мен ми подсказа, бъди внимателен. Сещам се и за други, които са ми казвали, искаме да ти помагаме. Често съм откривал, че такива хора са били голямо благословение. Думите на хората, които идват, се различават много. Понякога се страхувам от онези, които искат да ми помагат, защото независимо, че може да са искрени, понякога те търсят нещо за себе си. Разбира се, това може да бъде изтълкувано погрешно. Идеята е, че ако някой наистина иска да служи, трябва първо да се смири. Апостол Павел във 2 Коринтени 12 глава 7 до 10 стихове казва: а за да не се превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, та да не се превъзнасям. Много думи са били изказани по този въпрос, ние сега няма да ги коментираме, просто искаме да ги използваме като пример, че Бог обича своите толкова много, че прави всичко възможно, за да ги пази от възгордяване. И понякога нещата, срещу които негодуваме и се оплакваме, всъщност са доказателство за Неговата любов и грижа към нас. Уважаеми слушатели, ако темата за смирението и величието ви вълнува, продължавайте да слушате нашите програми. Ние имаме още какво да ви кажем по този въпрос.
Славя Твоето име, мой Господи.
Принозете Ти колени чаднес, славя Твоето.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.